Il lui est reproché d'avoir harcelé sexuellement 3 arbitres.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi na RDC moto na moto azali na lolenge ya sala kapona bopeto ya nzoto basi to pe mibali basalelaka ba produit ndenge na ndenge pona kozwa bopeto ya loposo na bango kasi lopeto yango pe na ba produit wana pe ezali na mwa ba conséquences ndenge nini basengeli kosala pona kozwa bopeto ya nzoto na kati ya Kinshasa toyo kaboni boni bavande ya Kinshasa ba lobaki na micro ya bato ya Shuka Afrika.
Bon, kubate la poso ya nzoto na miso eloko alibose esengaka d'abord mutu na mutu mafuta oyo esengaka apa kola. Bon, et puis kozala propre que comme on a dermatologue que le carabouidon ça fait un peu ça va moins peine mon robot tu n'as pas ok mon corps ça ou lui qui m'a foutu un au sommet n'a savon sur bandit qu'on applique en haut après un moment aussi comme on sait en haut comme d'habitude.
Bon, pour avoir soin à l'opposant on aille régulièrement la scola en auto on a utilisé un savon peu dans ma foutu on a salé là pendant un temps malheureusement tu m'a coûté un an dermatologue tu tant un médecin pour ma cola qui sera ma foutre ni n'a pas pu utiliser. Même qu'on a pour ma foutre à ce pays là, on est en applicable.
Et l'eau qu'on a salé, l'eau qu'on m'a côté, n'a la moca, n'a ton son, n'a socoli, n'a pas coulé ma foutre, n'a pas qu'on a socola, maïs sans pour la ma foutre. Il y a un salaire à chaque jour. Il y a un des salaires déjà, un médecin, on déjà ça, déjà ça fait depuis 2014, est-il l'eau. Na pagulaka mo futa mo na changer ma futa te na pagulaka ka une seule fois par jour so na sokolaka na to na pagulaka ma futa na na poko nde na sokolaka mai apa msa o pagule lo kumso na dana nga
pona poso nanga na sale la ka mingi citron na tia ka citron na mai mai o na ngina sokolana ngo alors na tia ka yango citron et yango nde na sokola ka yango. Et l'eau comme source nasale la ka eza miel. Nazoka miel avant de dormir na avant na lala na tie na elongi na zeli mo muke mo 30 minutes et puis après na lekisi mai. Pour na ko entretenir ponanga, il faudrait déjà ko ebisa batuke avant entretenir pona ou foyer ba d'abord aux anatif ya ponini. Yango ba conseiller kamingo qui n'est pas dermatologue pour yé bisa réellement aux anatif ya ponini. Le konanga na ebi déjà type ya ponanga na zana pou moko sèche. Raison pour laquelle na lingra mingi mingi te ko exposé yango na soleil to ko pakola mafuta ce qui moyeza makasi. Donc na pakola mingi mingi mafuta na nga na butu pour permettre que ponanga ezala un peu douce. Voilà, et ça l'a pété. Donc là, il y a bien amitié. Et puis de deux, na salle la ka mingi citron topé orange. Citron pourquoi? Citron na salle la ka mingi pour que permettre de graisser et longinanga donc elongulamo ba bouton, ba graisse et puis orange et permettre que ponanga et koma pété les sous donc et démaquiller et longinanga, c'est un peu ça.
Merci. Merci.
Matondo mingi na bino baso ba bozali kola na bino kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi ko uta Washington DC tokutani mokolo malobi.